Es esmu vienīgais loksikls, kas ir vēl Olimpiskajā komitejā no tās atjaunošanas laikiem. Un labi redzēju, kā tika veidots šis Olimpiešu sociālais fonds un ko tautā nodēvēja par oļas fondu. Un nekad neviens pasākums nenotika krievu valodā. Kaut gan šajā fondā diezgan daudz jau no paša sākuma bija arī cilvēki, kas latviski diezgan pat sliktu valodu runāja, bet viņi visi šo mūsu valodu iemācījās un nekad nav bijuši nekādas problēmas. Un man ļoti pārsteidz, kad manās e-pastā nonāca šāda pasākuma programma,